Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Падатковая даслала 250 тысяч лістоў шчасця патэнцыйным дармаедам. Як адбіваецца крызіс на беларускім шоу-бізе? Каб не плаціць падатак на дарогі, беларусы масава не праходзяць тэхагляд. Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Распачынаем нашу праграму. Дакладная колькасць дармаедаў у Беларусі стане вядомая праз месяц-два. Пра гэта распавядаюць прадстаўнікі падатковай. На сённяшні дзень меркаваным сацыяльным утрыманцам разаслалі 252 тысячы лістоў шчасця з патрабаваннем выплаціць збор на дармаедства. Тых жа, хто не адрэагуе на такі ліст, ці адмовіцца плаціць падатак, будуць адшукваць, у тым ліку і з дапамогай міліцыі. Пра тое, як лепей паводзіць сябе, калі вы атрымалі ліст з падатковай, і якіх наступстваў чакаць, пра скайп нам распавядзе юрыст беларускага Хельсінскага камітэта Змітер Чарных. А я перадаю слова Павлу Свярдлову.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Павел Свярдлоў і мой суразмоўца гэта юрыст Дмітрый Чарных. Прывітанне, Дмітрый.
Прывітанне.
Як грамотна паводзіць сябе, калі вы атрымалі ліст з падатковай інспекцыі? Вось маё першае пытанне да вас, Дмітрый.
Ну, во-первых, в декрете номер 3 прапісана працэдура, которую следует руководствоваться при уплате сбора. В течение месяца человек должен дать свои пояснения о том, какие у него есть документы, подтверждающие отсутствие обязанности уплатить этот сбор.
Дмитрий, да. Давайте тут одразу спынемся. Гэта должен, да, мусить. Чаму так? Чаму человек мусить доказывать, что ён не дармаед, а не податковая инспекция, наадварот, мусить доказывать яму, что ён нешта винен дзяржаве?
Ну, дело в том, что этот сбор, он предусмотрен, уже предусмотрен налоговым кодексе, а все налоговое законодательство строится на том, что человек есть презумпция как бы необходимости уплатить какой-то налог или сбор. То есть смысл такой, что если налоговая установила, что лицо должно уплатить налог или сбор, как в данном случае, то человек должен объяснить, представить свои как бы пояснения относительно того, у него, например, нет такой обязанности, что он какой-то, например, трудной жизненной ситуации, ну или какие-то другие обстоятельства, которые имели место в жизни человека.
То бок тут не треба выказывать некое незадовольнение, просто у тым выпадку, коли говорка идет про податки, дзейнічае презумпция виноватости, я не ведаю, может так это треба называть?
Нет, презумпция виноватости тут я бы так не называл, есть презумпция уплаты налога, вот так вот.
Давайте разглядим, ну так бы мой тяжкий выпадок, калі чалавек не можа ці не хоча даваць падатковай нейкія тлумачэнні.
Вы правильно сказали, что есть два варианта: не хочет или не может. Если не может человек, например, по объективным причинам отправить письмо, он находится за границей и так далее, то отправить пояснение свои можно по электронной почте на адрес той налоговой, которая прислала вам соответствующее извещение. Действительно, мы посмотрели на сайте Министерства по налогам и сборам, да, там есть такая форма, она удобная, можно прикреплять файлы, можно писать обращение, то есть можно выбирать соответствующую инспекцию, то есть все достаточно удобно. И здесь не нужно каких-то прилагать больших усилий, достаточно указать, что явилось основанием, которое дает право для освобождения от уплаты сбора, и приложить соответствующий документ. А документы, например, полученные из-за границы, их не нужно как-то там нотариально заверять и так далее.
Протягнем да. Обмерковывать тяжкие выпадки, бо яны есть, например, когда человек находится у России, у него нема штампа у пашпарте. И такая же самая ситуация с людьми, которые имеют, например, вид на жыхарство у неких інших краинах, ну, на кшталт Польшчы, яны, калі уязджаюць у Польшчу, там просто глядзяць на іх вось гэтую ідэнтыфікацыйную картку, ну і кажуць welcome.
Если ставился штамп в паспорте, то, соответственно, нужно сфотографировать или отсканировать паспорт и прислать соответствующие страницы в налоговую инспекцию. Если таких отметок не было, ну вот как, например, в России, или как вы сказали, что с видом на жительство в Польше, например, такая же ситуация, то, в принципе, здесь допускаются и какие-то пояснение близких родственников, например, о том, что с такого-то по такой-то период человек находился за границей. Это будет, в принципе, одно из оснований, одно из доказательств считать, что человек действительно находился за границей. Это одно из доказательств, которое может, скажем, удовлетворить налоговый инспектор, а может и не удовлетворить. Но тогда уже нужно попробовать какие-то другие документы представить. Например, какой-то договор найма, может быть, жилого помещения, если такое имеется.
Короче, треба подумать, как можно доказать, что ты все-таки
Ну вот, к сожалению, вот именно так. Вот если мы берем уголовный процесс, то там, конечно, действует презумпция невиновности, и тут обязанность прямо предусмотрена, что обязанность доказать вину человека лежит на органе уголовного преследования. А здесь...
Давайте теперь про тех, кто не хочет доказывать, что он не дармоед. Чего им треба чекать от податковой инспекции, до чего рыхтоваться?
Ну, если он вообще не хочет никаких давать пояснений, в том числе писать, что этот сбор, например, незаконен, и он там ущемляет мои какие-то конституционные права, то, ну, тогда придется человеку очень приготовиться к долгому...
К долгим попыткам скрыться
от наших органов и должностных лиц. То есть его, конечно же, будут искать различные способы, в том числе там привлекать милицию и в том числе обращаться в суд за принуждением к уплате этого сбора. Если человек не уплатил сбор, то на него составляется протокол, и человек может быть подвергнут административному взысканию, вплоть до административного ареста.
Это можно, ну, я имею на увазе штраф, накласти на человека заочно?
Сложно сказать, как в этой ситуации поступать, но, в принципе, если человек не является, например, в суд по вызову в рамках административного дела, на него может быть наложено и такое взыскание, как неуважение к суду там, или еще что-то. Как бы собирается такой достаточно большой ком неприятностей в правовом смысле на человека.
Есть же, до речи, еще и пеня, так?
И это может достаточно приличная сумма быть отсчитана. То есть, на самом деле, на мой взгляд, более правильный способ – это, конечно, взять себя в руки и попытаться обосновать, что этот сбор, он…
Не для нас. Да.
Не для нас, да.
Пойти на контакт, короче.
Ну, вот у нас, кстати, люди обращаются, многие действительно просто физически, объективно не могут найти работу. Вот с такими людьми непонятно, что делать. С одной стороны, человек объективно не может работать, с другой стороны, он еще за это должен как бы государству отдать серьезную сумму денег. Для таких случаев, насколько вот нам известно из средств массовой информации, в том числе из вот этой статьи «Советской Беларуси», планируется внести изменения в декрет и предусмотреть такое основание для освобождения от уплаты сбора, как трудная жизненная ситуация. Пока этого нету, но написать тем, кто получил извещение на уплату сбора, это следует сделать, потому что, ну, скорее всего, это изменение будет. Я, конечно, не хочу загадывать и делать прогнозы какие-то, но об этом все говорят. А человек, соответственно, должен в течение месяца дать свои пояснения. И пусть он вот ссылается именно на то, что он оказался в трудной жизненной ситуации.
Я думаю, прикладно то, что треба робить человеку, який зараз не мая работы, тем мая невеликий заробок, так?
Да.
А коли человек... Усё ж таки дойдзе да суда, але ў судзе ён дасць доказы таго, што ён не дармаед.
По крайней мере, если руководствоваться общими правилами, то если нет вины человека в совершении какого-то правонарушения, то нет и административной ответственности. Ну,
а мы не ведаем зараз гэтага, потому что яшчэ ніводнай справы не было ў судзе, натуральна.
Не было,
Ці могуць чалавека, якога завочна прысудзілі, ну, напрыклад, ці да штрафа, ці нават ўжо да штрафа і арышта за непавагу да суда, узяць на мяжы, ці, напрыклад, заблакаваць яго нумар телефона.
Ну, декрет это не предусматривает, естественно. Есть у нас служба принудительного исполнения судебных решений, и она уже будет заниматься поиском всех возможных средств и методов воздействия на должников. На границе, когда человек въезжает, его, конечно же, задержать не могут и предъявить какие-то претензии. Но вот выпустить... Кроме того, мы знаем, что судебные исполнители приходят в квартиру или по месту фактического проживания человека, описывают имущество, то есть принимают все меры для того, чтобы взыскать те суммы штрафов и сбора, которые человек, ну... вынуждена платить.
У эфіры Еўрарадыё быў юрыст Дмітрый Чарных. Мы размаўлялі пра тое, як грамотна паводзіць сябе, калі вы атрымалі так званы ліст шчасця ад падатковай інспекцыі. Да пабачэння, Дмітрый.
Да пабачэння.
З вами быў Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Дзяржаўныя чыноўнікі пачалі адкрыта казаць пра тое, што Беларусь перажывае крызіс. Натуральна, што гэта адбіваецца абсалютна на ўсіх сферах жыцця краіны. Нават, а можа і больш за ўсё, на культурнай сферы. У студыю Еўрарадыё завітаў вядомы арганізатар канцэртаў, музычны прамоўтар Віталь Супрановіш. Разам з Паўлом Свярдловым яны абмяркуюць, наколькі моцна закрануў крызіс беларускі шоу-біз і якія музычныя накірункі сёння застаюцца ў выйгрышы. Перадаю ім слова.
Вітаю усіх, хто зараз слухає Еўрарадыё. Мене зовуць Павел Свярдлоў, а мой субяседнік зараз гэта Віталь Супрановіч, вядомы беларускі музычны прадзюсар і арганізатар канцэртаў. Віталь, прывітанне.
Добры дзень.
Рэальныя заробкі беларусаў падаюць, эканамісты гэтага не хаваюць. А ці адчувае гэта на сабе шоу-бізнес?
Беларусы сталі больш так хадзіць, выбіраць нейкія пэўныя мерапрыемствы, таму што, ну, мы бачылі, што за аншлагамі прайшлі канцэрты, напрыклад, Акіян Эльзы, выступы Міхалка ў Мінску, 25-годзе крамы прайшло за аншлагам у прайм-холе. Але разам з тым, от, вельмі шмат канцэртаў, якія адмяняліся, пераносіліся, у выніку потым усё роўна адмяняліся. Таму, ну, так не скажаш, што ўжо беларусы зусім перасталі хадзіць на канцэрты, але, можа быць, калі раней яны хадзілі, напрыклад, у месяц на 2-3 канцэрты, то зараз ўжо все ходзяць, мне здаецца, так больш выбарачна на нешта адно.
А як раней меламаны рэагавалі на крызісы? Бо Беларусь ўжо перажыла не адзін крызіс, а, ну, 2-3. Вось калі ўзяць 2009-2011 год, калі ўвогуле трохразовая дэвальвацыя была, ці адчувалі гэта вы?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што вось калі былі дэвальвацыі, то людзі, наадварот, больш так хадзілі на канцэрты, таму што арганізатары канцэртаў не так, скажам так, аператыўна рэагавалі на тое, што адбывалася з курсамі, многія не змянялі кошты квіткоў.
У рублях.
У рублях, да. І атрымлівалася, што людзям было, можна сказаць, нават выгодна хадзіць на канцэрты, таму што, ну, у іх былі рублі, то есть нешта яны набыць не паспелі. Ну і ўвогуле, калі такі агульны дэпрэсіўны стан, крызіс, ну, яно бывае наадварот, для гэтай сферы канцэртнай людзі, ну, больш ходзяць на канцэрты. А вось у гэтым годзе, мне здаецца, што адбылося наадварот, што вот не было вось гэтых нейкіх такіх моцных эканамічных
страсенняў.
Да, сутрасенняў, і але была такая нейкая агульная такая, ну, можна сказаць, ці то дэпрэсія, ці што, і гэта вось неяк адбілася на канцэртах. Вось мы, ў прынцыпе, гэта адчулі, то есть, ну, трошкі сталі меней хадзіць на канцэрты. А хаця вот калі вось гэты былі дэвальвацыі, людзі наадварот выкарыстоўвалі гэтыя канцэрты, што кудысьці можна схадзіць яшчэ па старым коштам.
Ці ёсць крызіс у якім-небудзь жанры канкрэтным? Можа зараз не запатрабаваныя рок-музыкі, ці, напрыклад, металёвая сцэна, можа зараз зоркі рэпа у фаворы ў людзей. Я не ведаю, вось як прафесіянал, што можаце адказаць?
Ну, можна сказаць, што сапраўды вось зараз рэп-канцэрты, вось апошнія некалькі месяцаў, іх было вельмі шмат, але разам з гэтым там былі і даволі вялікія кошты квіткоў. Разам з гэтым практычна ўсе гэтыя канцэрты, ну, прайшлі з аншлагамі. Вось гэты накірунак зараз такі больш запатрабаваны, то есть якбы, ну, з чым гэта звязана, якбы, ну, цяжка сказаць, можа быць, што вось гэтая аўдыторыя, яна такая больш падлеткі, можа быць, бацькі набываюць дзецям квіткі. Колькі гэта працягнецца, цяжка сказаць. Трошку меней сталі хадзіць на канцэрты такіх цяжкіх гуртоў. Але разам з гэтым былі і некаторыя канцэрты ў Рэпабліку, як Сабатон, дзе быў практычна поўны клуб.
Беларускія зоркі, яны захоўваюць сваю аўдыторыю ці страчваюць? Вось, напрыклад, Гадстауэр, тыя ж, якіх вельмі цёпла сустракалі.
Вось у іх быў тур па Беларусі, але не было канцэрта ў Мінску, і таму цяжка сказаць, як бы, ну, ці шмат яны б сабралі ў Мінску, але, ну, па рэгіёнах, як і заўсёды, дзесьці добра, дзесьці не вельмі. Калі казаць пра іншыя беларускія гурты, калі Карама тут як бы выступае больш-менш нармальна, все добра, там 25 год у гурту, там новыя песні, працяг там гэтых песень, Стэфка, кліпы, ну вот яна як бы збірае. Але так як тут не адбываецца такіх нармальных канцэртаў на нармальных пляцоўках з нармальнай рэкламай таго ж Вайцюшкевіча ці Вольскага, то таксама, ну, мы не можам сказаць, што зараз з гэтым адбываецца. Тыя такія невялікія канцэрты, но якія там нейкім чынам адбываюцца, то, ну, натуральна, там гэта некалькі соцень чалавек, такіх, ну, актыўных прыхільнікаў, яны, ну, туды ходзяць.
Але гэта не паказалі.
Ну, так, вось, ну, хаця, канешне, ну, як падаецца, што калі б гэта было ўсё дазволена, добрая рэклама, добрыя пляцоўкі, ну, я думаю, што, ну, тады было б бачна, ну, што з гэтымі гуртамі.
А вось гэтая хваля, ну, так бы мовіць, вышыванычнага ці вышымаечнага адраджэння, якая зараз назіраецца, яна падштурхоўвае беларусаў да таго, каб слухаць беларускае, ці гэта некія дзве розныя плоскасці, дзве розныя плыні, адна справа набыць сабе там вышымайку і іншая справа гэта набыць квіток на канцэрт.
Можа, яно ўжо вось гэтая вышыванка, можа трошки уже перестала быть таким неким эксклюзивным моментом, и вот коли это было пару год тому, и коли вот ты это не дескрыстал вышиванку там у рекламе калядного феста, те 10 еще, то, ну, это было заважно.
Это працавало,
ну, это так? Было цікаво, да. А зараз, как бы, ну, вот мы навод, коли робили афишу калядного феста, у нас были там варианты 10 и вышиванку скрыстать, але просто, ну, я ей зараз уже настолько, как бы, ну, шмат, и держава выкрыстовывает, там, и на неких харчовых продуктах, то уже не зразумело, вось, ну, оно, как бы, гэта некі плюс ці гэта мінус. Ну, хаця, канешне, агульна цікавасць да беларускай культуры, я думаю, што яно ёсць праз гэтыя кампаніі.
Як вы ставіцеся да гучнай прапановы Алексея Хлістова, якая вось пару месяцаў таму прагучала пра тое, каб абмежаваць расійскім выканаўцам канцэрты ў Беларусі? Это слушна ці гэта ўсё ж такі нейкая бздура?
Ну, тут, можа быць, хутчэй павінна быць не абмежаванне нечага, а можа быць, ну, падтрымка беларускага, каб вось, ну, урэшце не было гэтых галосных, негалосных забаронаў, каб урэшце там, як у многіх краінаў зрабілі б, напрыклад, некія квоты менавіта для беларускамоўнай музыкі на радыёстанцыях, хаця, ну, хай бы яе было не шмат, там 5-10-20%, але, ну, каб гэта было, і гэта была, ну, больш такая падтрымка беларускім музыкам беларускамоўным, чым забарона нечага. Ну, як можна забараніць? Пакуль людзі на гэта ходзяць, ну, ты як бы гэта ніяк не забароніш. У прынцыпе, з боку дзяржавы ёсць, калі казаць пра гастрольна-канцэртную дзейнасць, што замежныя музыкі, расійскія музыкі, яны плацяць за гастрольнае пасведчанне.
Ну, то бок арганізатары канцэрту.
Да, арганізатары канцэрту плацяць за гастрольнае пасведчанне. У прынцыпе, беларускія музыкі за гэта пасведчанне не плацяць. Мая думка, што тут не трэба забараняць, а трэба просто, ну, не перашкаджаць сваім, а дзесьці нават, ну, і дапамагчы.
То бок стварыць умовы, пры якіх беларускія артысты маглі б канкураваць з расіянамі, ну, хаця б за інфармацыйную прастору. Хацеў я запытацца, чаму няма апошнім часам маштабных праектаў? Вось мы ўжо згадалі генералу айчыннага року, быў такі праект, але, здаецца, ўжо 10 гадоў таму, і не шмат хто яго памятае, ўжо новае пакаленне меламанаў вырасла. Куды яны сплылі, гэтыя праекты? Была на іх мода, яны былі адзін за адным візіянерам, генералы, ну і далей, калі ў мінулае капнуць. А зараз іх няма, што здарылася?
Іх была ідэя гэтых праектаў у тым, каб рабіць іх ці на тых пляцоўках, дзе яшчэ не было канцэрту. І генералы айчыннага року такі быў канцэрт у Лядовым палацы. Адна з праблема ў тым, што, ну, калі зрабіць такі канцэрт, то ты туды ўсё роўна не зможаш запрасіць усіх гуртоў, якія, ну, ты хацеў бы там пабачыць. Альбо там, ну, табе іх там забароняць, ці выкраслі там, ці нешта яшчэ. Ну, па-другое, ўжо ж многія гурты таксама, ну, ўжо ж няма такіх генералаў айчыннага року, як НРМ. Ну, няма гуртоў Уліс, там, ну, ўжо зразумела, там ўжо доўга не спявае Кася Камоцкая, няма гурта Новае неба. Вось, ну, а такія нашы маладыя гурты, умоўна, канешне, маладыя, там, якім там ўжо таксама па 10, па 15 год, як там Акуты, БН і астатні, ну, іх таксама не заробіш канцэрт, не назавеш генералам айчыннага року, дзе будуць гурты БН, Акуты і іншыя.
Ну, справа ж не ў тым, як назваць. Можна рабіць трыб'ют Металікі, напрыклад, паспяховы, як калісьці быў праект Personal Depeche, да, былі праекты Святы вечар, народны альбом, супольныя музычныя праекты беларускіх музыкаў, якіх таксама зараз няма. Магчыма, зараз бізнес не гатовы таксама падтрымліваць беларускіх музыкаў і падобныя праекты, то бок крызіс не толькі ў асобных фізічных асобаў, але і ў юрыдычных.
Ну, наконт бізнесу там я пагаджуся. Ну, вот калі казаць пра буйныя фестывалі, то ва ўсім свеце буйныя фестывалі падтрымліваюцца ў асноўным гэта піўныя кампаніі, гэта тытунёвыя кампаніі і гарэлачныя кампаніі. У нас ёсць вялікія абмежаванні ў тым, каб гэтыя кампаніі прымалі ўдзел, там неяк падтрымлівалі культурныя мерапрыемствы. Ну, і плюс зараз усе буйныя такія, напрыклад, піўныя кампаніі, яны пастваралі свае фестывалі. Лідская, там, Лідбір мае фэст, там, Альвар стварыла АФС, там, ну, Рок за бабро, і ім выгодней падтрымліваць свае фестывалі, дзе яны ёсць галоўнымі, і таму вось падтрымка такіх вот ужо іншых фестываляў там ужо не разглядаецца. Таму тут просто застаецца спадзявацца, што беларускіх музыкаў, ну, яны будуць большае месца займаць у гэтых фестывалях.
Дарэчы, пра фестывалі і канцэрты. Чаго нам чакаць у 2017 годзе, якія гучныя мерапрыемствы можна ўжо зараз назваць?
Ну, вось калі ў 2016 годзе было 25 год краме, то ў годзе, які вось зараз наступіў, 2017, таксама некалькі такіх цікавых дат. Гэта 25 год гурту «Палац» будзе, і таксама спаўняецца 50 год Алегу Хаменка. З гэтай нагоды 4 красавіка у піваварні «Друзья» адбудзецца вялікі канцэрт з нагоды 25-годзе і 50-годзе Алега Хаменка. Вось гэта, мне здаць, такая даволі цікавая дата і знакавая дата. Гурт «Крама», які адсвяткаваў 25 год у мінулым годзе, ў гэтым годзе таксама выступіць 26 сакавіка ў рэстаране «Друзья». Таксама пасля двухгадовага перапынку 8 красавіка пройдзе «Дударскі фэст» у клубе «Рэпаблік», вось дзе будуць і беларускія, і замежныя гурты чакаюцца. Ну вось калі казаць пра такія беларускія падзеі, то это, ну, напэўна, як мне падаецца, такія асноўныя.
То бок недахопу ў канцэртах не будзе.
Ну ёсць і нагоды, ёсць канцэрты, да, таму як бы, ну всё ідзе як павінна ісці.
Вы ўжо вельмі даўно ў беларускім шоу-бізнесе, я думаю, можа, ўжо амаль 20 гадоў, да?
Ну, недзе так, да. З 96-го года недзе, да.
Так ёсць, у прынцыпе, 20.
Быў, ну.
Калі было больш модна быць беларускім музыкам? Тады, калі вы пачыналі, ці, можа, ў сярэдзіне нулявых, ці зараз, вось зараз беларускім музыкам быць модна?
Мне здаецца, што гэта, ну, яно было заўсёды, яно было і тады цікава, прэстыжна, ну, як бы яно ёсць і зараз.
У студыі Еўрарадыё быў Віталь Супрановіч, музычны прадзюсар, арганізатар канцэрту, адданы фанат беларускай музыкі і доўга жыхар 20 гадоў у беларускім шоу-бізнесе. А з вамі таксама быў Павел Свердлоў, слухайце Еўрарадыё. Рады.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дар'я Домрачыва вярнулася ў вялікі спорт пасля перапынку ў 1,5 года. Найлепшая беларуская біятланістка выйшла на старт у спрынце на этапе Кубка свету ў нямецкім Аберхофе. На жаль, паказаць добры вынік Дар'я не змагла. Яна дапустіла па адным промаху на двух рубяжах і фінішавала толькі на 37-м месцы, адстаўшы ад пераможцы больш, чым на 2 хвіліны. Сярод беларусак найлепшы вынік паказала Ірына Крыўко. У яе адзін промах і 22-е месца. Дар'я Юркевіч, 51-я, Надзея Пісарова з 5 промахамі, фінішавала 76-й. Выйграла гонку чэшка Габрыэла Коўкалава, срэбра ў Кайсы Макаранін, якая, як і Домрачыва, двойчы прамахнулася. Бронзу заваявала францужанка Марын Дарэн Абер. 7 студзеня ў Аберхофе пройдуць гонкі пераследавання ў мужчын і жанчын. Хакеісты мінскага «Дынама» перапынілі пераможную серыю ў чэмпіянаце КХЛ, саступіўшы на сваёй пляцоўцы аўтсайдэру лігі «Чарапавецкай Сіверсталі». Да гэтага матчу «Зубрыні» прайгравалі 6 сустрэч запар. У гульні з «Сіверсталлю» першымі вызначыліся госці, якія адкрылі лік у пачатку другой трэці. Зраўняць лік мінчане змаглі толькі ў другой палове трэцяга перыяду, вызначыўся Андрэй Сцяпанаў. Овертайм не выявіў пераможцу, а ў серыі «Булітаў» пашанцавала расіянам. Пасля 44 матчаў «Дынама» мае ў сваім актыве 77 ачкоў і займае 5 месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Наступны матч «Зубры» правядуць 7 студзеня на сваёй пляцоўцы супраць маскоўскага ЦСКА. Абаронца «Батэ» Віталь Гайдучык блізкі да пераходу ў адзін з грэчаскіх клубаў суперлігі. Кантракт можа быць падпісаны ў самы бліжэйшы час, перадае прэсбол. Такім чынам Гайдучык стане ўжо 4-м беларускім легіянерам у Грэцыі. У «Атрамітасе» выступаюць Андрэй Гарбуноў і Дмітрый Бага, а ў «Платаніасе» Мікалай Сігневіч. Усе раней гулялі за «Батэ». Беларускі пілот Сергей Вязовіч пацярпеў сур'ёзную няўдачу на 4-м этапе Дакара. З-за тэхнічнай няспраўнасці гоншчык страціў каля 3 гадзін і перамясціўся на 21-е месца ў агульным заліку. 5-ы этап Дакара 2017 пройдзе ў Балівіі і будзе ўключаць у сябе як небяспечныя горныя ўчасткі, так і некалькі адрэзкаў з дзюнамі. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Каб не плаціць падатак на дарогі, беларусы масава не праходзяць тэхагляд. Дакладна яшчэ не падлічаным, але спецыялісты кажуць, што летась бюджэт Беларусі не далічыўся 10,5 мільёнаў рублёў. Па планах гэтыя грошы мусілі прыйсці менавіта з пошліны за выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. У тэме разбіраўся Дзмітрый Лукашук.
На 10,5 мільёнаў рублёў менш атрымае рэспубліканскі бюджэт у 2016 годзе ў якасці пошліны за выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. Фактычна гэта значыць, што паводле разлікаў чыноўнікаў менш машын пройдзе тэхагляд, пры тым, што колькасць толькі легкавых аўтамабіляў у нас штогод павялічваецца. У чым жа прычына? У нежаданні людзей праходзіць тэхагляд, кажуць мне, у Белтэхаглядзе. І ў якасці доказу называюць лічбы. Калі ў 2015 годзе прайшлі тэхагляд і атрымалі гэты допуск да ўдзелу ў дарожным руху 1,705,640 машын, то ў 2016 годзе на амаль 200 тысяч машын менш. Прычына – аўтаўладальнікі не хочуць плаціць так званы дарожны збор, без аплаты якога тэхагляд не пройдзеш, сцвярджае прэс-сакратар Белтэхагляду Татьяна Сцяпанова. Глядзім, калі вага вашага аўтамабіля, а такіх у краіне большасць, не перавышае 2 тонн, то сума дарожнага збору для вас будзе 138 рублёў. Дадайце сюды аплату за прахаджэнне тэхагляду і атрымаеце суму прыблізна ў 210 рублёў. З тым, што прычына менавіта ў дарожным зборы, пагаджаецца і депутат парламента Вольга Палітыка.
Для кого-то это і сума существенная, если мы говорим о пенсионерах. Вот. К сожалению, депутатское предложение, чтобы все-таки уплачивать была возможность, например, дважды в год, то есть разделить пополам эту сумму, если ты полгода не ездишь, то и не платить, то есть. Но, к сожалению, оно еще не было поддержано правительством. Вот. Поэтому для кого-то и сумма. А кому-то, возможно, и то, что они не видят, что конкретно тратятся на те дороги, по которым они ежедневно ездят.
Сапраўды, урад не только не погодился с тем, как у людей была махчимость заплатить только за полгода корыстания дорогами, але и позбавил льготы пенсионеров. То есть и с дорогами. Поводле президентского указу большинство собранных у якости дорожного сбору грошей и шла на будовництво другой кальцавой дарогі вакол Мінска. Мала каму з аўтамабілістам, скажам шчыра, гэта падабаецца.
Использовать больше на местные дороги и на улицы в городах, я считаю, это будет стимулом для того, чтобы люди, так сказать, охотнее платили этот транспортный сбор и проходили, соответственно, техосмотр. Когда люди будут видеть, что улучшаются конкретно дороги в их населенном пункте, в их регионе.
Упэўненая Вольга Палітыка. Але атрымліваецца, что цяпер по дорогах ездить шмат машин, якія не прайшли техагляд и технічный стан яких под вялікім пытанням. Можа, гэта машины у таким стане, что з'явление их на дороге несе небяспеку? Не, кажа прадстаўніца Белтэхагляду Татьяна Степанова. Найбольш не прайшли техагляд гляд у Мінску.
Мінск, да. Больше всего проходит Гродзенская область.
Цікава, што вялікай праблемы ў нежаданні ўсё большай колькасці людзей плаціць лішнія, на іх думку, грошы і праходзіць тэхагляд, у ГАІ не бачаць. Маўляў, пастаянна спыняюць машыны без тэхагляду, штрафуюць аўтаўладальнікаў, але такіх не тое, каб шмат. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Увогуле, гэты падатак на дарогу выглядае даволі недарэчна. Нягледзячы на частыя размовы пра выбітны стан беларускіх дарог, дастаткова толькі з'ехаць з асноўных магістраляў, каб зразумець, што яны гадамі не рамантаваліся. І вось адсюль пытанне, куды ж тады ідуць гэтыя грошы? Хіба толькі на будаўніцтва яшчэ аднаго кальца вакол Мінска? Патрэба якога таксама даволі сумнеўная. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Дрейк і The Chainsmokers сталі лідарамі па намінацыях на музычную прэмію iHeartRadio. Уручэнне, якое адбудзецца 5 сакавіка ў Каліфорніі. Сярод 12 намінацый Дрейка варта адзначыць песню года за трэк One Dance, а таксама выканаўца года і хіп-хоп-артыст года. Гурт The Chainsmokers быў намінаваны 11 разоў, у тым ліку і на песню года за трэк Closer, а таксама як лепшы новы поп-выканаўца. Акрамя Дрейка і The Chainsmokers адразу на некалькі прызоў прэтэндуюць Рыяна, гурт 21 Pilots, Джастін Бібер, Арыяна Гранде і Бейонсе. Прэмію ўручаецца самым выбітным артыстам, якія гучалі на радыёстанцыях кампаніі iHeartMedia на працягу года.
Тым часам Норвегія збіраецца стаць першай краінай, на тэрыторыі якой цалкам перастане функцыянаваць FM-радыё. Як паведамляе Рэйтэрс, ужо ў студзені 17 года адбудуцца адключэнні FM-радыёстанцый, якія губляюць папулярнасць на карысць тэхналогій, якія атрымалі назву Digital Audio Broadcasting або DAB. Пры гэтым 66% насельніцтва краіны выступаюць супраць адключэння FM. Крытыкі мяркуюць, што ўрад спяшаецца з гэтым крокам, бо як мінімум мільён аўтааматараў, чые машыны не абсталяваныя тэхналогіяй DAB, страціць магчымасць слухаць радыё ў дарозе. Тым не менш, парламент Нарвегіі даў дабро на новаўвядзенне, спасылаючыся на той факт, што лічбавыя сеткі могуць мець больш радыёстанцый. Ужо да канца 17 года радыё цалкам пяройдзе з FM на DAB. Выданне The Hollywood Report абнародавала рэйтынг самых касавых фільмаў 2016 года, лідарам якога стаў супергеройскі баявік Marvel Studios «Першы помснік супрацьстаяння» з Крысам Эвансам у галоўнай ролі. Паводле рэйтынгу, заснаванага на дадзеных па сусветных зборах, на другім месцы апынулася анімацыйная стужка «У пошуках Доры», а замкнула тройку лідараў таксама анімацыйная карціна «Зверополіс». Далей у спісе ідуць «Кніга джунгляў», «Тайнае жыццё хатніх жывёл», «Бэтмен супраць Супермена», «Новыя зорныя войны» і «Дэдпул». Пасля гадавой адсутнасці ў сацыяльных сетках брытанскі выканаўца Эд Шыран выпусціў адразу два новыя сінглы «Shape of You» і «Castle on the Hill». Абедзве песні ўвойдуць у трэці студыйны альбом музыкі, які павінен выйсці ў першай палове гэтага года. Песні можна паслухаць у iTunes, Apple Music і на афіцыйным YouTube-канале музыкі. Пачынаючы з 1 студзеня, 25-гадовы Шыран публікаваў у сацсетках тызер будучага альбома і сінглаў. Апошні яго альбом X выйшаў амаль 3 гады таму. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Шоу-біз. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавала інфармацыйная студыя «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў.